Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 10-dekabr shanba, Pragadagi studiyadan muloqotni yana Zamira Shukur taqdim etadi bugungi dasturimizda. Chaqiriq. Human Rights Watch tashkiloti Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston hayotining eng islohot talab sohalarini eslatdi. Takliflar yomg'iri. Mutaxassislar turizmni strategik sohaga aylantirish uchun avia biletlarni sotishdan to hojatxonalar ahvoliga qadar yaxshilash lozimligini ta'kidlamoqda. Raddiya. 11 yildan beri xorijda yashayotgan tuproqshunos olimning vatan tuprog'iga qaytish so'roviga Mirziyoyev virtual qabulxonasidan rad javobi berildi.
O'zbekistonga kiritilmasin, uning O'zbekistonga kiritilishi O'zbekistonni xavf xatarga duch keltirishi mumkin degan nima bo'yicha olganmiz.
Maddohlik anatomiyasi. O'zbek shoirlari hali prezident sifatida qasamyod qilishga ulgurmagan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inishni boshlab berdilarmi?
Avval olamonga qarshi bitta shoir bor edi. Bugun shoirlar olamoni turibdi. Unga qarshi kim turadi? Endi bu aqlga ham sig'maydi. Bu metaforalar qarshisida odam haqiqatdan lol qoladi.
Dasturimizning ikkinchi yarmida o'zbekistonlik mustaqil ziyolilar ana shu savolga javob berishga urinadilar. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abgor vaziyatni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumati kelgusi 5 yil ichida islohotlar o'tkazishi zarur bo'lgan muhim soha larni o'z chaqirig'ida birma-bir sanab o'tdi.
Human Rights Watch sanab o'tgan 9 ta sohaga siyosiy mahkumlarni ozod qilish va diniy erkinliklarga rioya qilishdan tortib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti huquq sohalaridagi agentliklari bilan hamkorlik qilish kiradi. Siyosiy mahkumlarni ozod etish, siyosiy vajlarga asoslangan ayblovlar bilan ushlab turilganlar, jumladan siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni darhol va hech qanday shartlarsiz ozod etishni ta'minlash va ularga tinch faoliyatni davom ettirishga izin berish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mas'ul idoralari bilan hamkorlik qilish, hukumatning xalqaro institutlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari mexanizmlari bilan hamkorlik qilmaslikka qaratilgan siyosatini o'zgartirish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari sohasidagi 14 nafar ekspertiga O'zbekistonga safar qilishga izin berish, qiynoqlarni tugatish, O'zbekistonda keng tarqalgan qiynoqlar va tahqirlashlarni tugatishga qaratilgan chora-tadbirlarni olish va xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga mamlakatda ishlashi va qamoqxona muassasalaridagi vaziyatni kuzatishga izin berish, matbuotdagi cheklovlarni olib tashlash, haqiqiy matbuot erkinligini, jumladan qator veb-saytlarga davomli cheklovlarni va jurnalistlarni ta'qib etishni to'xtatish, mahalliy va xalqaro matbuot tashkilotlariga ro'yxatdan o'tishga izin berish va xorijiy jurnalistlarga akkreditatsiya berish, fuqaroviy jamiyatni erkinlashtirish, mustaqil guruhlar va faollarni ta'qib etishni to'xtatish hamda mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga hukumat aralashuvisiz faoliyat yuritishga izin berish, jumladan O'zbekistonda faoliyati tugatilgan yoki faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan tashkilotlarni qaytadan ro'yxatga olish, xalqaro nodavlat tashkilotlari vakillariga viza va akkreditatsiya berish, diniy erkinliklarni ta'minlash, O'zbekistonning diniy erkinliklar sohasida olgan mas'uliyatlariga rioya qilish, jumladan ekstremizm ayblovlari bilan qamoqqa olingan dindorlarni ozod qilish hamda ibodat qilish va diniy ta'lim olishga qo'yilgan cheklovlarni yumshatish, jinsiy ozchiliklarga qarshi diskriminatsiya hollariga chek qo'yish, o'zaro kelishilgan jinsiy aloqalarga nisbatan jinoiy moddalarni olib tashlash va jinsiy ozchiliklar jamoatiga qarshi gomofobiya va tahqirlashlarni tugatish, majburiy mehnatni tugatish, paxta sektorida majburiy mehnatni tugatish, haqiqiy mustaqil monitoringga izin berish, mustaqil nohukumat tashkilotlarga paxta terimini baholashda ishtirok etishga izin berish, paxta sektorida hukumat siyosatini kuzatuvchi mustaqil faollarga bosimlarni to'xtatish, Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izin berish, 2005 yil 13 mayda Andijondagi namoyishlar chog'ida sodir etilgan o'ldirishlar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruvlar o'tkazish haqidagi ko'plab hukumatlar tavsiyalarini tan olish, Andijon voqealari yuzasidan tanqidiy tekshiruvlar o'tkazishga izin berish. Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasi chog'ida hukumatning vatandoshlar o'ngidagi mas'uliyatini oshirishga va'da bergan asosiy sohalar, jumladan iqtisodiyot va adliya tizimida islohot o'tkazish zaruratini e'tirof etgandi. Human Rights Watch o'z maktubini Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston prezidenti saylovidan 5 kun o'tib yo'lladi. Unda jiddiy cheklovlar va fundamental inson haqlarining ta'minlanmagani saylovlarni erkin va adolatli o'tkazishga imkon bermagani ta'kidlanadi. Human Rights Watch maktub so'ngida Shavkat Mirziyoyevdan o'z xodimlarini O'zbekistonga safar qilishlariga izin berishni so'radi.
Eshitganingiz kabi xalqaro maydonda nufuzga ega bo'lgan Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bevosita murojaat qilib, undan O'zbekiston hayotining islohotlarga muhtoj sohalarida islohotlar boshlashni so'radi. Bular orasida mustaqil matbuotga yo'l berish, inson huquqlari, demak, himoyasi uchun keng imkonlar ochish kabi so'rovlar bor. Bu so'rovlarning qanchalik qismi inobatga olinadi? Shavkat Mirziyoyev, mustaqil kuzatuvchilar, muxolif kuzatuvchilar, xalqaro tashkilotlar ko'z o'ngida O'zbekiston hayoti, o'zbekistonliklar hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan eng fundamental muammolar yechimini izlashga kirishadimi, yo'qmi? Demak, buni kelgusi jarayonlarni ozodlik bilan birgalikda kuzating. Buning uchun eng qisqa, eng oson yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi sahifa larimizdir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlikka eltuvchi eng qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdir. Muloqotlarimiz O'zbekiston hayotining boshqa jihatlariga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Samarqand shahridagi sayyohlik shirkatlaridan biri rahbari yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevdan turizm islohotini aviachiptalar sotilishi, Afrosiyob poyezdi qatnovidagi muammolar, elektr taqsimoti qolaversa hojatxonalardan boshlashni taklif qilmoqda. 15 yildan buyon Samarqandga sayyoh olib borayotgan tur operatorning ozodlikka aytishicha, bugun tur agentlar hatto restoranlarning hojatlarini tozalab, chirog'i o'chadigan mehmonxonalar uchun jarima to'lab ishlashga majbur bo'lmoqda. Sayyohlik shirkatlari aslida tez va serdaromad bo'lgan turizm sohasi yillar davomida abyor ahvolga kelib qolgani, bu soha xorijliklar, xususan 27 davlat fuqarolari uchun vizani bekor qilishgacha bo'lgan chuqur islohotlarga muhtojligini ta'kidlamoqdalar.
O'zbekistonning dunyoga dong'i taralgan Samarqand shahriga qariyb 15 yildan buyon sayyoh olib borayotgan turagent 27 davlatga to'liq va qisman vizaning bekor qilinganini olqishladi. Ammo bu sayyohlar oqimining oshishiga olib kelishiga uncha ishonmasligini aytmoqda. Samarqandlik turoperator 10 ishchisi bo'lgan mahalliy sayyohlik shirkatlaridan birining rahbaridir. Ozodlik uning ismi va shirkatning nomini sir saqlamoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan suhbatdosh yangi saylangan prezidentga o'z takliflarini ilgari surdi. Uning aytishicha, Yevropaning Fransiya, Belgiya, Britaniya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlardan boradigan sayyohlar birinchi galda O'zbekiston havo yo'llari shirkatining chiptalari qimmatligidan nolishadi.
Sizning kompaniyangiz chiptasining puliga biz boshqa davlatga borib kelamiz va dam ham olamiz deyishadi. Juda qimmat ular uchun ham. Masalan, biz turk va rus aviashirkatlariga chiqamiz. Ular aynan shu milliy shirkat qimmatligi uchun bizga kelishmaydi. Shu chiptani turistlar uchun arzon qilish kerak.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tur operatordan iqtibos edi. Uning ikkinchi taklifi turizm biznesida monopoliyani bekor qilishdir. 10 kishilik bir jamoaning rahbari bo'lgan biznesmen keyingi 5-6 yil ichida viloyatdagi kichik tadbirkorlar uchun ishlaydi. ishlash juda og'irlashib ketganini aytadi. U yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga kiritgan yana bir taklif Afrosiyob tez yurar poyezdiga chipta olishda sayyohlik shirkatlariga imtiyoz berilishidir. Turagent Samarqandga Afrosiyob tez yurar poyezdi qatnay boshlagan kezda uni Yevropada ischil reklama qilishga kirishganini esladi.
Endi Samarqandga 2 soatda yetib borasiz deb bosib, katta pul tashlab reklama qildik chet elda. Sayyohlar rosa qiziqdi. Keyin Afrosiyobga 3-2 oy oldin chiptalar uchun pul o'tkazdik. Lekin sayyohlar keldi, bilet yo'q. Pul to'langan, bilet yo'q. Bor yo'g'i 250 ta joy bor, sotilib ketgan. Sizga qayerdan topib beraylik, deydi kompaniyadagilar. O'yoqqa chiqdik, bu yoqqa chiqdik, foydasi yo'q. Ko'ryapsizmi? Tur firmalar uchun imkoniyat berish kerak.
Samarqandlik turagentdan iqtibosida. U bundan tashqari Samarqand shahridagi infrastrukturani ham yaxshilash juda muhimdir, deydi. Turagent infrastruktura der ekan, o'ydim chuqur yo'llardan tortib, yemakxonayu hojatxonalarni tilga oldi.
Masalan, Samarqandda asosiy yo'ldan burilishingiz bilan yo'llarning ahvoliga qarab bo'lmaydi. Har qadamda yama. Bularning hammasini o'nglash kerak. Restoranlar ovqat yaxshi, lekin buni ham o'zimiz nazorat qilamiz. Sayyohlar kelishidan oldin borib, tualetlarigacha tekshirib chiqamiz. Kerak bo'lsa, tozalash vositalarini ham olib borib, tepasida turib tozalatamiz. Stollarga qo'yilgan salfetkalarni ham jimjimador sintetika emas, oddiy oq paxtali salfetka qo'ying deb hammasini aytib chiqamiz.
Samarqandlik turagentdan iqtibosida. U ilgari surgan asosiy taklif esa svet gazining uzluksiz ta'minotidir. Samarqandlik bu tadbirkor bir gal xorijdagi hamkorlari 2000 AQSh dollari miqdorida unga jarima solganini eslatdi.
Sayyohlar keldi, bir hafta yurib ketdi. Uyoqqa borib arz qilgan. Biz turgan mehmonxonada 9 marta svet o'chdi deb. Bizga sanksiya bo'ldi, jarima keldi. Gostinitsaga aytsak, biz nima qilaylik? Elektrosvet uzib tursa deydi. Elektrosvet ham bechora. Chunki svetni tubi yo'q. Asosiy muammo shu. Hozir chet ellik hamkorlarimiz ham biladi buni. Noyabrdan to aprelgacha bizga sayyoh yubormaydi.
15 yildan buyon sayyohlarga xizmat ko'rsatayotgan Samarqandlik tadbirkor edi. Muammo va uning yechimini bir-bir taklif qilgan sayyohlik shirkati rahbari suhbat so'ngida yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning 2 dekabr kuni imzolagan farmoni ortidan O'zbekistonga qisqa muddatda katta daromad olib keluvchi turizm sohasida katta o'zgarishlar bo'lishiga umid qilayotganini alohida ta'kidladi.
O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda turizm sohasini mamlakat iqtisodining strategik sektoriga aylantirish nazarda tutilgan. Farmonda 2700 yildan 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Samarqand, Buxoro, Xorazm kabi shaharlar, 7000 dan ortiq tarixiy obidasi bo'lgan O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga oid kompleks chora-tadbirlar nazarda tutilgan. 27 davlat fuqarolariga vizani butunlay yoki qisman bekor qilish, elektron viza joriy etish, sayyohlar uchun aeroportlarda yashil koridorlar ochish, sohadagi tadbirkorlarni soliqdan ozod qilish kabi yengilliklar yaratish ushbu farmonda nazarda tutilgan. Demak, farmon ijrosi 2017 yilning 1 yanvaridan vizasiz 27 davlat fuqarolariga O'zbekistonga kirish izni esa 1 apreldan kuchga kiradi. Siz bu farmonning O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishiga ishonasizmi? Umuman O'zbekistonni sayyohlar sevib, demak, boradigan yurtga aylantirish uchun nimalar qilish lozim? Aynan qaysi masalalar bu yo'ldagi asosiy to'g'anoq bo'lib qolmoqda? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni xususan ushbu sohaga aloqador bo'lsangiz, ozodlikka ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimiz endi xorijda yurgan va O'zbekistonga qaytish orzusida yashayotgan o'zbekistonliklardan biri taqdiriga oid tafsilotga ko'chadi. Buyuk Britaniyada 2005 yildan beri istiqomat qilayotgan 68 yashar o'zbekistonlik tuproqshunos olim Ahmad Hoji Xorazmiy O'zbekistonga kiritilmasligi borasida Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasidan xat olgan. Bundan oldin Ahmad Xorazmiy Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozib, uni qo'llab-quvvatlashini izhor qilgan holda O'zbekistonga safar qilib, yaqinlari bilan ko'rishib qaytishga imkon berishni so'ragan edi. Tuproqshunos olim o'z maktubiga Mirziyoyevni maqtab gapirgan radio suhbat matnini ham ilova qilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelish ortidan xorijdagi faollar orasida o'zgarishlardan umidvorlar guruhi paydo bo'ldi.
Ahmad Xoji Xorazmiyning virtual qabulxonadan olgan javob xatida sizga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21 noyabrdagi 408 raqamli qarorining 19 moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz rad qilinadi deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javobi olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybekka viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan ham kelgan edi. Ozodlikning Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasiga manbalarining aytishicha, O'zbekiston vatandoshi Ahmad Hoji Xorazmiy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan berilgan ro'yxatga asosan O'zbekistonga kiritilmasligi haqida yaqinlariga rasmiy maktub yuborilgan. 2005-yilda Toshkent shahar hokimiyati binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib piketlar o'tkazgani ortidan ta'qibga uchragan Xorazmiy o'sha yilning o'zida Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. Joriy yil sentabrda O'zbekiston rahbari o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelishini Ahmad Hoji Xorazmiy ijobiy o'zgarish deb o'ylab, virtual qabulxonaga ariza yozdi. Ahmad Hoji o'z arizasiga xorij radiolari orqali Shavkat Mirziyoyevni maqtab gapirgan suhbat matnini ham ilova qilganini aytadi.
Mana masalan Ozodlik radiosida boshqasida chiqqan chiqishlarimni o'sha yerga ilova sifatida qilganman. Bu bir, ikkinchidan men hech qachon muxolifatchi bo'lgan emasman.
Muhtaram Shavkat Mirziyoyevdan vatanim O'zbekistonga qisqa vaqtga borib kelishga izin berishini so'rab murojaat qildim. Murojaatda vatanim rahbariyati va siyosatini qo'llab-quvvatlaganim aks etgan hujjatlarni, xususan Ozodlik radiosi orqali uni maqtab gapirgan suhbatlarim matnini ham ilova qildim. Yoshim 70 ga yaqinlashgani, 3 marta infarkt bo'lib, yuragimda amaliyot o'tkazilganini ham yozdim. Maqsadim qisqa muddatga O'zbekistonga borib, yaqinlarim bilan vidolashib kelish. Bu iltimosimga rad javob berishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda tuproqshunos olim.
Mana shu O'zbekistonga kiritilmasin, uning O'zbekistonga kiritilishi xavf xatarga, O'zbekistonni xavf xatarga duch keltirishi mumkin degan nima bo'yicha olganmiz. Keyin men Mirzayevning virtual qabulxonasiga iltimos qilganmanki, bu to'g'risidagi men to'g'rimdagi u aytilgan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Men O'zbekiston uchun hech qanday tahdidga nima qilgan odam emasman. Avvalam shunaqa bo'lmaganman. Shunga yordam so'raganman. Xuddi shu odamlarning o'zi yana shu javobni qaytarib yuborgan menga.
Javobda nima deyilgan?
Javobda shu mana Milliy xavfsizlik xizmatining yozgan xatiga asosan sizni nimaga kelishingiz rad qilingan deb. O'zbekistonga kelishingiz rad qilingan deb.
Siz mana bu o'zingizni Mirziyoyevga, Shavkat Miromonovichga bo'lgan sen mehr muhabbatingizni bir isbotlab bir narsa yubordingizmi elchixonalarga? Ular biladimi sizni nuqtai nazaringizni hozir?
Elchixonaga ham Mirziyoyevning virtual kutubxonasiga, nima qabulxonasiga Men shu hamma masalalarda yuborganman.
Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining sobiq a'zosi professor Ahmad Hoji Xorazmiy Xorazm viloyat hokimligi agrosanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan. 2005-yili ishdan bo'shatilganida norozilik piketlari o'tkazib, ishga tiklanish maqsadida tadbirlar o'tkazgan va buni ortidan ta'qiblarga uchrab Britaniyadan boshpana olgan edi.
O'z vaqtida bizning mana shu O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jalik sohasidagi siyosatiga ham oppozit bo'lganmanda.
O'zbekiston bosh vaziri virtual qabulxonasiga muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasining shu kunlarda Daniyada istiqomat qiladigan faoli Akbarali Oyipov ham O'zbekiston pasportini yangilash uchun murojaat qilganida rad javob olgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi vakili Egamberdiyev imzosi bilan kelgan rad javobini o'zining Facebook'dagi sahifasiga qo'ygan siyosiy faol javob keldi. Umidim chilparchin bo'ldi deya yozdi.
Eshitganingiz kabi Shavkat Mirziyoyev Post Karimov davri rahbariga aylanganidan so'ng O'zbekistonda o'zgarishlar mavsumi boshlandi degan orzu bilan yillardan beri xorijda yashab kelgan o'zbekistonliklar vatanga qaytish taraddudiga tushdilar va bu borada muammo bo'lmasligini so'rab virtual qabulxonaga murojaatlar qilishdi. Eshitganingiz kabi ulardan kamida ikkitasining javobiga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bu shaxslarning O'zbekistonga kiritilishi mamlakat xavfsizligiga tahdid degan ma'noda rad javobi keldi va xorijdagilar orasidagi eyforiya o'zgarishlarning boshlangani haqidagi umidlar ular ta'biri bilan aytganda chil parchin bo'ldi. Bu jarayonlarga munosabatingizni ham bizga yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham Shavkat Mirziyoyev umidlar uyg'otgan boshqa bir jarayon haqida. O'zbekiston prezidentligiga saylov arafasida Toshkent tashabbusi bilan yopilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi saylovlardan 3 kun o'tib yana ochildi. Chegaradan vatandoshlarni o'tkazish odatdagi tartibda davom etmoqda. O'shliklar chegara Islom Karimov davridagi kabi yillar yopilib qolmasdan tezda ochilganidan xursandliklarini yashirmayotirlar. O'sh va Andijon chegarasidagi do'stlik punktidan o'tayotgan vatandoshlar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Shavkat Mirziyoyevdan nimalarni kutayotganlarini aytib berdilar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
O'zbekiston prezidentligiga saylov arafasida 3 kunga yopilgan chegara qayta ochildi. Biroq chegara hududida 1 oy avval bo'lgani kabi uzundan-uzoq navbatlar kuzatilmadi. Qirg'iz chegarachilarining bildirishlaricha bu yerdan kuniga 1000dan ortiq odam o'tib turibdi. Bir necha yillar davomida yopiq turgan o'zbek-qirg'iz chegarasi oktyabr oyidan boshlab vatandoshlarni ikki davlat hududiga yengillashtirilgan tartibda o'tkaza boshlagan edi. Avvallari bu chegaradan faqat telegramma orqali janozaga o'tish mumkin bo'lgan bo'lsa, 10 oktyabrdan boshlab to'yga ham o'tishga ruxsat berildi. Bundan tashqari O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki Qirg'izistondan O'zbekistonga turmushga chiqqanlarga nikoh guvohnomasi asosida qarindoshlarini ko'rib kelishga ruxsat berilgan bo'ldi. Do'stlik chegara o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonidagi rahbari Baxtiyor Esengeldiyev saylovdan so'ng chegaradan o'tishning bu tartibi o'zgarmaganini aytdi. Chegarachi prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyevdan chegaradan o'tish tartibini yanada yengillashtirilishini kutayotganini bildirdi.
Да, после прихода в кандидаты президента изменения были введены.
O'zbekistonda saylovoldi jarayoni boshlanganida qo'shnilar chegaradan o'tish tartibini yengillashtirgan edi. Saylov tugaganidan so'ng bu yengilliklar bekor qilinmadi. Biz O'zbekistonning yangi prezidenti chegaradan o'tish tartibiga kiritilgan barcha cheklovlarni bekor qiladi va vatandoshlar hech qanday to'siqlarsiz bordi-keldi qilish imkoniyatiga ega bo'ladi deb umid qilamiz. Dedi Baxtiyor Esengeldiyev. O'zbekistonning saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev saylovoldi jarayonida qo'shni davlatlar jumladan Qirg'iziston bilan aloqalarni yaxshilashga e'tibor qaratilishini bildirgan edi. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston chegarasiga yaqin hududda yashovchi o'zbekistonliklar ham tez orada ikki davlat vatandoshlarining bordi-keldisiga qo'yilgan barcha to'siqlar olib tashlanishidan umid qilmoqda.
Saylov o'zi yaxshi o'tdi. Odamlar o'zi mana kim nima ish qilganini ko'rib bilib turibdi. Bu ashi prezidentlikka kelmasdan burun yo'llarni ochaman degan dasturlar bor edi. Qo'shnilar bilan yaxshi bo'lamiz degan nimalar dasturlar bor. Ashuncha odamlar hozir 87.8 berdi. 88.7 berdi. Prezident ovoz berdi.
Dedi o'shga qarindoshlarini ko'rgani kelgan o'zbekistonlik qahramon Eshonov. Qirg'izistonlik Olmaxon Qurbonova ham O'zbekistonning yangi prezidenti qo'shnilar bilan munosabatlarda ijobiy siljishlarga erishadi deb umid qilishini bildirdi.
Masalan, Karimovni kadri bo'lgan bilan uni ham o'ziga yarasha har kim o'zini nimasi bor-ku, insonlik nimasi bor. Agar insonlik nimasi bo'lsa, ikki yilda qiynayotganini ko'rishadi. Masalan, bolaliklar bor, qari ota-onalar bor. Masalan, pasportining oxirgisini o'tmaydigan qilib qo'ygan bor. Masalan, 75 dan oshganlar kim o'zgartirib beradi? Ashlarni ham shu qaytarib, Karimov davrida qaytarib yubordi uni. Chaqir qog'oziga ham kirgizmadi. Haligi qarilar shunday yosh baladaqa yilab ketdi bizni bo'rimiz achitada shu yerda. Shuning uchun biz Shavkat Mirziyoyevdan so'ranchimiz ochib qo'ysa.
1 oktyabr kuni Qirg'izistonning 130 kishilik delegatsiyasi Andijonga borgan edi. 26 oktyabrda esa O'zbekistonning 140 kishilik delegatsiyasi O'shga kelgan. Uchrashuvlarda chegara va ma'orif bo'yicha so'zlashuvlar bo'lgan. O'zbekiston prezidentlik saylovida kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Qirg'iz parlamenti deputati Aytmamat Nazarov ham Shavkat Mirziyoyev qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilash borasida saylovoldi va'dalarini amalga oshiradi degan ishonchda.
Негизден элдин күткөнү ушу граница ачылат, чегара ачылат деп ошону күтүп атышат да, ушу
Xalqlarimiz asosan chegara to'liq ochilishini kutmoqda. Yangi hukumat, yangi prezidentdan mana shuni kutishyapti. Bugungi kunda O'zbekiston hukumati vakillari Qirg'izistonda, Qirg'iz hukumati vakillari O'zbekistonda chegaralarni aniqlash bo'yicha tadbirlarni o'tkazmoqda. Shuning uchun ham tez orada chegaralar aniqlanib, cheklovlar bekor qilinadi degan ishonchdaman, dedi deputat. Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida 15 ta o'tkazish punkti bor. Biroq bugungi kunda ularning 4 tasigina ishlab turibdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitganingiz kabi nafaqat O'zbekiston ichkarisidagilar, balki xorijdagilar, xususan qo'shni davlatda yashayotganlar ham Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari, xususan qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilash, o'zaro chegaralarni ochish va'dalari ijrosini kutmoqdalar. Bu jarayonlarni Ozodlikda biz bilan birga kuzating. Ozodlik to'lqinlarida siz, xabaringiz bor. O'zbekistonda post Karimov davri boshlanib, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka tayinlanganidan so'ng o'zbekistonliklar orasida yangi bir kayfiyatlar 25 yil davomida kuzatilgan mudroqlikdan chiqish jarayoni boshlangandek ko'rinmoqda. Mustaqil O'zbekistonning 25 yillik tarixida ilk bor davlat tepasiga Islom Karimovdan boshqa odam keldi. Yurtboshi deb ulug'langan va iqtisoddan qurilishga qadar, san'atdan sportga qadar hamma soha mutaxassislariga qimmatli maslahatlar berib kelgan Islom Karimov o'rniga 4 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylandi. Shavkat Mirziyoyevga muvaqqat prezidentlik vakolati berilgan 8 sentyabrdan to 4 dekabrga qadar yangi birinchi rahbar shaniga maqtov va olqishlar bildirish bo'yicha o'ziga xos musobaqa boshlandi va bu poygada birinchilikni O'zbekiston ijodkorlari, xususan shoir va shoiralar olmoqda. 28 noyabr kuni O'zbek internet nashrlari taniqli O'zbek shoirasi, yillardan beri jamoatchilik nazaridan g'oyib bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryodagi saylovchilar bilan uchrashuviga taklif qilingani haqida yozdi. Meni uchrashuvga chaqirishar ekan, bu iltifotdan shoshib qoldim. So'ngra yo'l-yo'lakay ko'zda yosh bilan Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlangan ushbu she'rni yozdim, degan Halima Xudoyberdiyeva shoir Muhammad Ismoilga. Mana o'sha Markaziy Osiyo shoiralarining qirolichasi deb sifatlangan Halima Xudoyberdiyevaning ko'zda yosh bilan yozilgan yangi she'ri.
O'zbekiston tog'larida shavkat o'sdi, shon o'sdi. Ishonch bo'lib o'sdi u. Baxtdan nishon o'sdi u. O'zimiz ham sezmay qoldik. Baxtdan nishon o'sdi u. Zomin tepasidan archa qo'l ushlashib tusharkan, uloqchalar jildir-jildir suvda o'ynab pisharkan, kovul kovrak orasidan changib kelgan bola u, Mirza cho'lning to'fonlarin yengib kelgan bola u, kim o'tolmas tog'dan o'tsa, eng buyuk nishon bersin, kimki kuyib farzand kutsa, shavkat bersin, shon bersin.
O'zbekiston shoiralari orasida eng tanilganlaridan biri Halima Xudoyberdiyevaning Shavkat Mirziyoyevga atab yozgan yangi she'ri edi. 7 dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan an'anaviy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Islom Karimov amal qilib kelgan ssenariy asosida tashkillashtirilgan bu tadbirda 5 yil muddatga O'zbekiston prezidenti etib saylangan Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi va ma'ruza bayram konsertiga ulandi. O'sha kuni O'zbek telekanallari namoyish etgan bu konsertda Karimov davrida katta sahnadan chetlashtirilgan Yulduz Usmonova va Sevara Nazarxon kabi qo'shiqchilar sahnaga chiqdi. Bu konsertni ko'rganlar O'zbekiston yaqin tarixida hozirga qadar ko'rilmagan yangi hodisa, nom chiqargan shoirlarning sahnaga chiqib, vatanni ulug'lovchi she'rlarini o'zlari o'qiganiga guvoh bo'ldilar. Sirojiddin Said, Ishqobil Shukur, Enaxon Siddiqov va Shodmonqul Salom va Iqbol Mirzo kabi shoirlar odatda suxandonlar parda ortidan qilib kelgan ish, mikrofon ko'tarib, yangi hukmdor oldida ashor o'qishni o'zlari ijro etdilar. Konsert tadbirining so'nggi chiqishi Karimov bayram tadbirlarining bosh muallifi bo'lib kelgan senator shoir Iqbol Mirzoga tegdi. Marhum Karimovga bitilgan marsiyaning so'nggi satrlarida katta ekranda Karimov yonida yurgan Shavkat Mirziyoyev tasvirlari jonlanib, shoir boshiga musibat tushgan xalqning qaddini ko'taradigan arslon panja izdoshni madh etishga o'tdi.
Chaqmoqdek musibatga tog'u toshdek bardosh bor, yelkanga boshin qo'ygan qavmi inson qardosh bor, otaning g'oyalari qoyalarday mangulik, sher markka munosib arslon panja izdosh bor.
Iqbol Mirzo satrlar edi. Shu zayl konstitutsiya bayramiga bag'ishlangan tadbir konstitutsiyaga ehtirom emas, yangi kelgan she'ri mard Shavkat Miromonovichning qadamlari qutlug' kelish haqidagi o'ziga xos duo bilan yakun topdi. Sobiq kommunist Islom Karimov ayrim qo'shnilaridan farqli o'z shaxsiga sig'inishni davlat siyosati darajasiga olib chiqmadi. Mamlakat ommaviy axborot vositalari Karimov shaxsidan ko'ra uning g'oya va rejalarini ulug'lashga urg'u berib keldi va bu ulug'lashning quyushqondan chiqmasligi ham nazorat qilindi. Karimov o'tmishga aylanishi hamono birinchi rahbarga aylangan Shavkat Mirziyoyevni madh qilishning O'zbekiston bo'ylab Karimovcha quyushqonga sig'may qolgani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda qaynab toshayotgan bunday maddohlik O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inish boshlandimi? Uning tashabbuschilari kim? Degan savollarni kun tartibiga qo'ymoqda. Ozodlik shu mazmundagi savollar bilan o'zbek jamiyatidagi evrilishlarni mustaqil nazar bilan kuzatib kelayotgan shoir va siyosatchi Muhammad Solihga murojaat qildi. O'zbek jamiyati shu kunlarda emin erkin bo'y cho'zayotgan maddohlik tendensiyasini izohlar ekan Muhammad Solih, buni uzoq yillik diktatura davrida reallikni anglash immuniteti zaiflashgan jamiyat ziyolilarining davriy bir kasali isitmasi sifatida talqin etdi.
Hali odam endi ishga keldi, hali ba'zi narsalarni qilaman deb va'da beryapti, ammo qilgan bir ishi yo'q ko'zga ko'ringan. Shunga qaramay, bu qadar keng miqyosdagi bir maddohlik oqimi odamni haqiqatdan hayratga soladi. Bunaqa maddohlik bo'lgan, lekin bu qadar keng miqyosda Karimov davrida hech qachon bo'lmagan. U maddohlikka muhtoj emas edi. Zaten atrofida turganlar bu maddohlikni o'sha juda qiyomaga yetkazib qilayotgan edi va undan ko'piga muhtoj emas edi. U bir diktator sifatida insonlarni sevgi bilan emas, qo'rquv bilan ushlab turish o'sha deviziga sodiq odam edi. Ya'ni Makiavelli falsafasini amalda uyg'ulagan bir diktator edi, klassik bir diktator edi. O'shaning uchun maqtasa maqtamasa ham o'sha o'zining siyosatini olib bordi. Shu ma'noda bugungi uyoq bu yoqqa o'zini tashlayotgan liderlarga nisbatan samimiy raq edi. Bu odamga men 25 yil davomida qarshi ko'rindan keyin kurashganman, lekin nima deydi, meni o'ldir, ammo haqqini ber deydi. Shu ma'noda bu qadar tayinchoq bir odam emas edi. Hozirgi bu maddohlikning bu qadar avj olishining birinchi sababi menimcha albatta buni tepasida ziyolilarimiz turibdi. Sal diqqat bilan qaragan har bir farosatli inson shuni sezadiki, xalqning juda buyuk katta qatlami bu maddohliklardan uzoq va xalqning ahvoli yaxshilangani yo'q. Sog'lom tuyg'u va sog'lom shuur osti haliyam sog'lom bir xalq qatlami haliyam bor, yashayapti. Agar shu bo'lmasa xalq umuman bo'lmasa. Xudoga shukur yashayapti, yashildi albatta. Bu narsa menimcha o'sha uzoq o'sha 25-27 yillik mana bu davom etgan diktaturada insonlarning bir o'zgarishni sog'inchining ham ta'siri bo'lishi mumkin. Mana shu maddohlarning birdaniga avj olib ketishida o'sha tagida o'zlari sezmagan holda o'sha sog'inch ularning maddohlik daraxtlarini suvlab turgan o'sha sog'inch deyarli emas, o'sha o'zlari orzu qilgan narsani ko'rish. Hozir ham o'sha maddohlik qilayotgan gaplari aslida reallik emas, ularni orzularini ifodalaydigan jumlalar hammasi, yozayotgani ham, gapirayotgani ham. Buning izohi shu, ya'ni uzoq yillik diktatura insonlarda reallik tuyg'usini yo'qotib qo'yadi shekilli. Reallik sezgisini zaiflashtiradi. Reallikka qarshi bo'lgan, real hodisalarga qarshi bo'lgan immunitetni zaiflashtiradi. O'sha zaiflashgan immunitet insonlardagi o'sha reallik immuniteti mana shu o'xshagan g'ayritabiiy bir sog'inchni keltirib chiqaradi va bu o'sha maddohlikning o'sha asos ozuqasi deb men hisoblayman mana shu.
Xo'p, bilan endi sog'lom aqlga qaytishiga mana hozir muammolaringiz bormi deb savol qo'yapti-da Shavkat Mirziyoyev. Shu muammolar haqida gapirish fursati keldi deb bundoq sog'lom aqlga qaytishiga bir umid bormi yo bu uzoqqa cho'ziladigan endi yangi bir shaxsga chiqishga aylanib ketadigan kasallikmi bu?
Menimcha mutlaqo bu hozir kelayotgan to'lqin menimcha o'ziga keladi va bu mavj to'xtaydi va keyin aqli kirib qolsa kerak deb umid qilaman. Ammo lekin o'sha yuzaga chiqib olgan mana shu ko'pik maddohlarning chiqargan ko'pigi uzoq vaqt saqlanib qolishi ham mumkin. Ular mustaqil bir oqimga aylanib, Karimovga qanday sig'ingan bo'lsa, so'nggacha bular ham o'sha Shavkat Mirziyoyevning shaxsining kultini avj oldirib davom etadi. Shavkat Mirziyoyev balki u qadar ular nimasiga uchadigan ahmoq odam bo'lmasa kerak, har holda agar shunday bo'lmagan taqdirda ham maqtov yoqadi albatta. Ayniqsa diktator tipidagi insonlar maqtovni yaxshi ko'radi. Va uning uchun bular doim bo'ladi. Lekin ularning miqyosi va ularning hozirgi o'sha bu qadar keng ko'rinayotgan mahabbati menimcha uzoqqa bormaydi va tez kunlarda bular o'zining o'sha tor qafasiga qaytadi deb o'ylayman. Boshqa bir tarafi ham bor, jihati ham bor. Bizga o'sha katta ko'rinayotgan narsa aslida u qadar ham katta emas. Chunki biz bunda mana bu davomli internetda o'tirib, davomli xabarlarni kuzatayotgan odamlar qatorida ommaviy bir psixoz ta'siri bizda ham bor. Mana shu narsa, ya'ni psixoz shu ma'nodaki juda katta ko'rinayapti bizga haqiqatdan mana shu maddohlarning armiyasi bugun. Aslida u qadar katta emas. Ular birinchidan qo'lida interneti bor, o'sha smart telefoni bor odamlarning bir qismi, kichik bir qismi deyish mumkin va ular bevosita o'sha yozib chizadigan odamlar, hali aytganimizdek ziyoli qismi buni o'sha ajiotajni qilyapti hozir. Mirziyoyev atrofidagi ajiotajni ziyoli qismi qilyapti, ziyosiz ziyolilar. Ularni ham hammasi majbur qilishmi, lekin masalan 100 ta odam, tasavvur qiling, 100 ta odam agar internetda shu mana shu tarmoqlarda aktiv bir 10 kun kurashsa, bu juda katta bir arenaga o'xshab ko'rinadi va shunday ta'sirot qoldiradi. Ya'ni bu bugungi o'sha internetning bir sarobi deyish mumkin.
Men sizga boshqa misol aytaman. Mana kecha Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan konsert bo'ldi. Hozirman ko'rib bo'lib sizga telefon qilyapman. Bu konsertda men shu Karimov 25 yillik davrida kuzatmagan bir narsani ko'rdim. Kechagi mana shu bayram konsertida Konstitutsiya kuniga Peshqobil Shukur, Sirojiddin Said, Iqbol Mirzo, yana menimcha bilmaydigan shoirlar chiqib she'r o'qiyapti. Mandoqlik qilishga shoshyapti-da.
Bu endi boshqa bir fenomen bu. Bugungi ijtimoiy bir yangi bir hodisa. Buni albatta tahlil qilish kerak. Bunga bir kunda hozir xulosa chiqarib bo'lmaydi. Bu bir jamiya shaklida aqldan ozish deb deyiladimi buni? Turklarda buni toplumsal jinnat deydi. Kollektiv aqldan ozish jarayoni ketyapti demak. Bu haqiqatan aqldan ozish. Agar mana shu sahnaga sakrab tushib ketayotgan o'sha shoirlar olamoni, avval olamonga qarshi bitta shoir bor edi. Bugun shoirlar olamoni turibdi. Unga qarshi kim turadi? Endi bu aqlga ham sig'maydi. U metaforalar qarshisida odam haqiqatdan lol qoladi. Toyirlar olamonini bir tasavvur qiling. Bu hammasi ilgari xalqning nazariga tushgan insonlar zalpal. Yani tabiiy, avval ham ular bir hech qachon mo'jiza ko'rsatib xalq tarafida turib gapirgani yo'q. Lekin har holda bu qadar maddoh emas edilar. Hatto ularning o'zlari Abdulla Aripov yoki Erkin Vohidovning ustidan kulib yurgan bir shoirlar sinfiga kirar edi. Agar ular ham o'sha bu olamonga, maddohlar olamoniga qo'shilgan bo'lsa, endi kollektiv bir jinnat jarayonini kechiryapti bu bizning ziyolilarimiz. Va bundan faqat Allohning o'zi qutqarishi mumkin. Bu narsa hech xalqimizga yarashmaydi bu. Chunki xalqimizning bosh toji bo'lgan ziyolilar agar shunday bo'lsa, bunday toj bizning xalqimizga kerak emas. Nomsizlik toji bu. Ziyolilarimiz agar bizning tojimiz bo'ladigan bo'lsa, shunday ziyolilar agar bizning tojimiz bo'ladigan bo'lsa, bu tojni xalq o'zini boshdan ulaqtirish kerak. Yana men o'sha fikrimga qaytaman. Mana shu yerda ko'p ko'rinayotgan narsa yana men takrorlayman, xalq emas. Xalqning sog'lom qismi hali ham o'sha idrokini yo'qotmagan, o'sha jinnat jarayoniga ichiga qo'shilib ketgani yo'q, jarayonga kirgani yo'q.
Siz yaxshi fikr bildiryapsiz. Yaligi nima deydi, xalqqa muhabbat bilan xalq deyapsiz, lekin sotsiolog Bahodir Musayev umuman xalq yo'q bizda deydi, biomassa bor deydi.
Yo'q, men u bilan kelisha olmayman, chunki men perestroyka paytida juda ko'p ko'rdim va perestroyka paytida ham menda shunaqa bir skeptik qarash bor edi xalqqa nisbatan, ya'ni olomon degan. Lekin olomonning ichiga kirib ko'rganimda men u yerda shu qadar noyob insonlarni o'zlari juda ko'p ham katta bir ma'lumoti yo'q, faqat o'sha balki institutni bitkazgan, texnikumni bitkazgan, lekin shu qadar aqlli insonlarni, farosatli insonlarni va qiyinchilikning oldida ham, quvonch va qayg'uning oldida ham o'sha o'zining insoniyligini yo'qotmagan, o'z qiyofasini yo'qotmagan shu qadar noyob insonlarni ko'rdim. Men o'yladim, haqiqatdan birdan ular yuzaga chiqmas ekan. Mana shu katta
inqilobiy hodisalarda ular o'rtaga chiqib qoladi bir kuni.
Lekin xalq ma'naviyatini shakllantirayotganlar bular emas-ku, shakllantirishi kerak
bo'lganlar.
Ziyolilar, ijodiy ziyolilar.
Lekin mana shu insonlardan chiqadi baribir ham shakllantiradigan odamlar, mana shularning ichidan chiqadi. Aslida 10 ta shoir yoki 20 ta 30 ta bo'lsin, ular ham shakllantirayotgani yo'q. Xalqning milliy bir ruhining ular tayanchi emas, hech qachon bo'lmagan. Yana o'sha ko'zga ko'rinmagan o'sha tagida yotgan o'sha odamlarning nimasi, farosati bir ikkita odamda mujassam bo'lib o'rtaga chiqyapti. Ular albatta ozchilik. Butun millatda bunday ko'p bo'lmagan aslida, ya'ni xalqning o'sha istagan, ichidagi ayta olmagan g'oyasini tashigan insonlar soni hamma xalqlarda oz bo'lgan. Bizning xalqimizda juda ham ozayib ketdi mana shu kontingent. Xalq sevgisini tashigan liderlar, shoir bo'lsin, nima bo'lsin, ya'ni lider tipi insonlar, ssenar insonlar juda oz bo'lgan doim. Hozir ham oz.
To'g'ri. Endi oxirgi yana bitta gaplardan bittasi. Shavkat Mirziyoyev kecha aytyaptiki, men endi ziyolilarga boshqacha munosabat qilaman. Sizlar bilan hammalaringiz bilan, ayniqsa ijodiy ziyolilar bilan bitta suhbatlashaman, chunki odam bitta kitob yozgancha qancha kitob o'qiydi. Kitob o'qigan odam bu dunyoni teran anglaydigan odam. Sizlar bilan suhbatlashib, sizlar bilan bir bitta gaplashaman degan gapni bildiryapti-da. Endi sizni bunaqa suhbatlarga taklif qilishmaydi albatta, lekin o'sha suhbatlarga borishi mumkin bo'lgan do'stlaringizga hali ham mana umidingiz uzmagan, xalq qaysidir bir yaxshi bir xislatlarni o'zida tashiyotgan odamlarga, o'sha ma'naviyatini yo'qotmagan bir qatlamga nima deb gapirishni, bugun nimalarni kun tartibiga qo'yish so'ragan bo'lardingiz? Yana aytaman, yaxshi bir niyat bilan, mayli ishonaylik, yangi bir sahifa boshlanyapti deb o'ylaylik, shunaqa biz ham qo'shilaylik shunga, nimani gapirish kerak bugun deb aytgan bo'lardingiz?
Ularning o'zi agar farosatli bo'lsa, siz aytgan sifatlarni tashiydigan odamlar haqiqatdan u yerga borsa, ular mendan ham juda yaxshi biladi nima gapirishni kerakligini va xalqning 27 yil davomida nimalar yashaganini, qanday azoblar chekkanini, qanday halokatli hayot kechirganini ular mendan ham yaxshi biladi. Chunki ular bu hayotning ichida yuzma-yuz yashadilar va o'zlari boshidan kechirmasa ham boshidan kechirgan o'sha xalqning ichida yashadi bu insonlar. Men tashqaridan bir muxolif sifatida, bitta yozuvchi sifatida yillar davomida 7 ta kitobim bor, men bular hammasini yozganman buni universitetlarda va buni yana takrorlab o'tolmayman. Ular buni juda yaxshi biladi. Masalan, hozir gap so'zdan boshqa hech narsa qilingani yo'q. Karimovning rejimi bir millimetr ham siljigani yo'q. Ya oldinga yoki boshqa tarafga o'sha joyda turibdi. Yana uni hozir ular o'zini maqtab yana ham mustahkamlashga urinishyapti. Ya'ni hech narsa o'zgargani yo'q. Gaplar yuribdi faqat. Shunaqa bo'ladi, shunaqa bo'lar ekan. Bitta o'sha 18 ming siyosiy mahbusdan bittasi chiqdi. O'sha 23 yil o'tirgan Samandar Qo'qonov chiqdi. Bunga biz juda sevindik. Ama 18 ming kişi aynı şartlarda aynı azabını öyle çeke yaptı. Hiç kimse özgürgeni yok. Bunlarını eğer tilge getirdiğin ve hakikaten eğer Mirziyoyevga bu kadar sevgi bilen, bu kadar şimşirme bilen barayarken eğer bana şu halkın derdini bitteme bitte öyle sanat verişi gerek oladı bu insanlar. Hakikaten eğer bunlarda bir halk tarafı da halk ne oluyor diyen içinde bir halkı yapıyor. Hiç olmazsa az yine sevgi, az yine hürmet koyan olsa mana shu xalqning asl dardini aytib boradilar. Men buni sanab o'tishim kerak yo'q. Hamma narsa ma'lum. Bizning nima istaganimiz, ayniqsa bizning avlodimiz juda yaxshi biladi buni. Chunki yoshligimizda birga gaplashgan gaplarimiz. Sovet davrida ham xalqimizga berilishi kerak bo'lgan ozodliklarni, xalqimizning qachon rus zulmidan qutulishini biz birga orzu qilganmiz insonlar bilan. Ularning aytadigan gaplari ko'p. Agar aytishga jasorati bo'lsa bular, agar samimiy bo'lsa, agar hali ham xalqning o'ylash qobiliyati saqlangan bo'lsa bu insonlarda. Ular juda yaxshi biladi nima aytishini Mirziyoyevga.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1992 yildan beri muhojiratda yashab ijod qilayotgan shoir va muxolifatchi Muhammad Solihning O'zbekistonda bo'y cho'za boshlagan Shavkat Mirziyoyevni madh qilish jarayoniga oid mulohazalari edi. Bu savolning, bu jarayon tahlilining kun tartibiga qo'yilishiga Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'rniga mamlakat birinchi rahbariga aylanganidan beri mamlakat shoirlari yo'q, qo'shiqchilarining, qolaversa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining Shavkat Mirziyoyev shaxsiyatini ulug'lashga astoydil berilganlari turtki bo'ldi. SSSR zamonida o'zbek xalqi hurligini orzu qilib 1972 yilda O'zbekiston mustaqilligini talab qiluvchi uyushma tuzgani uchun KGB tarafidan qamoqqa tashlangan hozirda 76 yashar olim Mirtemir Mirabdullayev o'zbek qo'shiqchi va shoirlarning shu kunlarda ko'zga tashlanayotgan Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyevga qilayotgan xushomadlarini uzoq asrlardan beri kelayotgan surunkali kasallikning yangi ifodasi deb baholadi.
Endi oldingi anaqani inersiyasi bordi, o'sha payinersiya ketyapti bu narsa. Lekin obyektiv qaraganda oldingi rahbariyatdan o'zgarish bor. O'zgarishi bitta tarafki odamlarda shu ming xil muammolar behoyat ko'p yig'ilib ketdi-da.
To'g'ri.
Shuni bilgan gaz bo'lmaydi.
Virtual qabulxona ochdi, o'sha muammolarni yozinglar, aytinglar deyapti o'sha rahbar. Muammolar haqida gapirish kerak bugun. O'sha xalqi ziyolilari chiqib, mana shunday bo'ldi. Mayli Karim hech kim yomonlat deb talab qilmasin. Lekin muammolar haqida gapirish fursat emasmi hozir?
Bu to'g'ri gap.
Nimaga gapiryapti?
Endi shu odamlar murojaatdan chiqishyapti, shu murojaatlarni ko'pisi hal bo'yapti, bilasizmi? No, murojaatlar qanaqa? Oddiy hayotiy narsalarda nima shu noto'g'ri biron bir narsa qilingan bo'lsa, shu reaksiya bo'yapti ijobiy. Misolga bir xillar har xil de masalalar endi hayotiy narsalar. Birini sveti uzilgan, birida gaz yo'q, umuman mashinaqa bir muammolar. Shu narsalar hal bo'yapti. Bu ijobiy tarafi shu hozir juda.
Hali bir inauguratsiya bo'lib, qasamiyatga kelmasdan turib shaxsga sog'inish boshlanib ketdi-da.
Endi bu afsuski bizga tekkan kasal Zamirxon.
Qayerdan tekkan?
Bu azaldan kelyapti-yu bu. O'sha SSR paytida Brejnev bormidi, uni maqtash, Rashidov bor, uni maqtash. Hozircha bilasizmi, eyforiya bo'yapti-da. O'zgarish bor, lekin realni o'zgarish bor. Buni men o'zimiz ko'rib turibmiz, mana ko'p mashu bitovoy masalalar ancha munchasi hal bo'yapti.
Lekin fundamental masalalarchi?
Endi fundamental masalalarda ham o'zgarish bo'ladi. Bu odamni hozir gapirib turgan rejalari mana shu demokratiya masalasida o'zgarish bo'ladi.
Qani birorta alomatini ayting menga Mirtemir aka. Matbuot ochiqligi uchun biror qadam qo'yildimi? Birorta bir ochiq matbuot bilan suhbat bo'ldimi? Yo rejalar Karim ham chiroyli gapirardi. Karim ham baraka topkurlar deb oligi fermerni himoya qilardi, tadbirkorni himoya qilardi, konstitutsiyani himoya qilardi. Hamma gaplar zo'r edi-yu.
Endi qarangda, mana bizda bir oddiyroq ko'p odam tushunadigan masalalarni bir ko'raylik. Bizda o'tkir artistlar bor edi, ashulachilar. Shularning bittasiga ruxsat bermasdan bularni quvilgan edi. Misol uchun Yulduz Usmonova mana.
Xo'p, mana qaytdi konsertga, lekin bu bilan jamiyatni muammolari
qolmaydi-ku
Mirtemir aka.
Yo'q, men hozir butun masalalarni aytgan yo'qman. Shularni bir uchqunlari chiqyapti-da. Shularni aytilgan ashulasini badarg'a qilib bularni, undan tag'in bir nechtalari hozir men yodimga ham kelmay turibdi bular. Bu o'zi ijobiy narsa bu ochig'ini aytganda. Menimcha asta-sekin bo'ladi, lekin o'sha siz kuyinib gapirvorsiz, demokratiyaga yo'liga ham biz o'tamiz albatta.
Nimaga ishonib bunaqa deyapsiz Mirtemir aka? Siz ko'rgan donishman odamsiz. Nima alomatlari, asoslari ko'ryapsiz shunaqa umidvorlikka?
Endi hozir hammasini birdaniga biror narsa deyolmayman men ham, lekin yo'nalish bor. Yo'nalish bor, iman o'liman, kelayotgan 4 yil, 5 yil ichida ancha muncha demokratik tarafga qadam qo'yiladi. Hozir buni endi yaqqol misollari yo'q hozir menda, to'g'risi. No, o'zgarishlar albatta bo'ladi. Jamiyat shu darajaga bordiki, mana qarangda, mana misol uchun yaxshi ishlardan biri mana Qo'qonib ozod chiqdi. U Qo'qonni mana o'zingizlar ham peredacha olib bordinglar. Keyin navbatda poytaxtni tag'in bir talay odamlar chiqish kerak. Haligi nohaq qamalib ketilgan diniy masalada ham misol uchun ancha-buncha odamlar nohaq qamalib qo'yilgan. Mashinaqa odamlar menimcha chiqadi, xudo xolasa. Ishonchimiz katta bu odamga. No, u siz aytayotgan o'sha maddohlik bu bizda afsuski reflektorli darajaga kirib ketgan xalqimizga-da.
Bundan qutulish yo'li bormi, Umar Temir aka? Nima qilsak qilamiz?
Qutulish yo'li albatta bor. Shularnichi, mana shunaqa maddohlarga zarba beradigan odamlar kam juda bizda. Oy, to'xtab tur, hammani ko'pirtirmagin.
Mirtemir Umar Abdullayev fikrlari edi. SSR zamonida o'zbek xalqi hurligini orzu qilib, KGB qamoqxonasida o'tirib chiqqan keksa olim o'zbeklarning ayni kunlarda hali endi o'zgarishlarni boshlash haqida va'da qilayotgan Shavkat Mirziyoyevga maddohlik qilish, xushomadgo'ylik qilish kampaniyasini eski kasalning yangi ifodasi sifatida talqin etdi. Bu kasallik haqida siz qanday fikrdasiz? Uning ildizlari qayerda, sabablari qayerda, davosi qayerda? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni albatta ozodlikka yo'llashni unutmang. Buning uchun www.ozodlik.mobi sahifamizdagi sharh yetakchilari, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz tugashiga bir necha daqiqa qoldi. Mana shu daqiqalarni endi ozodlikning ozod nazarida bugun ilk marta paydo bo'lgan o'zbekistonlik taniqli siyosiy tahlilchi Tursun Qoratoyevning fikrlaridan bir shingiliga ajratmoqchiman. Ozod nazarning bugungi yangi sonini hamkasbim Sirojiddin Islom taqdim etadi.
Bugun Toshkentdan O'zbekiston televiziyasining taniqli, atoqli sharhlovchisi Tursun Qoratoyev ozod nazari. Tursun aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tursun aka, asosiy bugungi suhbatimiz mavzusi bu O'zbekiston tashqi siyosati haqida. Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekiston tashqi siyosatida o'zgarish bo'ladimi yoki O'zbekiston sobiq prezidenti olib borgan tashqi siyosat vektori davom etadimi? Marhamat.
Bu siyosatni davomiyligiga kelsak, Islom Abdug'aniyevich asos solib ketgan O'zbekiston tashqi siyosati bugungi kunda ham o'zbek xalqini manfaatlarga juda to'g'ri keladigan, bu birinchi navbatda shu tinchlik, omonlik, barqarorlik ana shunga qaratilgan tashqi siyosat. Shuning uchun bu yerda bu siyosat davom ettiriladi. Endi ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu shu o'zimizni atrofimizdagi qo'shnilar bilan munosabatlarni normal holatga keltirish holatlari kuzatilyapti, boshqa bo'lyapti-da. Ana shu tomondan shu odamlarimiz, xalqimiz juda yaxshi baholayotgan shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Yaxshi tomonga qarab bordi keldi. Ana shular shu siyosatimizni qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishiga olib kelyapti. Bu narsa ilgari ham e'lon qilingan edi. Lekin endi ba'zi bir sabablarga ko'ra mana shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi, Qirg'iziston o'rtasidagi ularni ichki bo'lgan mamlakatdagi bo'lgan voqealar bu mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni biroz to'xtatib qo'yilishiga ana shunga olib kelgan edi.
Hammasi mana shu qo'shni davlatlarning ichki vaziyatiga bog'liqmidi yoki Islom Karimovning istak xohishi ham bormidi bu yerda? Misol uchun Qozog'istonda tinchlik edi, yo Qirg'izistonda ham nisbatan tinchlik bor edi. Chegaralarda qism to'xtatilishiga ehtiyoj bormi deymanda?
Qozog'iston bilan munosabatimiz hamma vaqt yaxshi bo'lgan. O'rtada bir tushunmovchilik u narsalar bo'lgan emas. Man shu Tojikiston bilan bo'ladiganini oladigan bo'lsak, mana 92-yildan shu avia qatnovlarni to'xtatib qo'yilishi, mana shunday holatni bo'lishini sababi mana 92-yil iyun oyidan Tojikistonda fuqarolik urushi boshlandi. Agar menga shunday vaqt bersangiz, men aytib beraman. Bu yerda qanchalik dahshatli bir holatda yuz berganda.
Lekin endi bu o'tmish Tursun aka, fuqarolar urushi 5 yil davom etdi va 1997-yilda tinchlik bitimi imzolandi. 97-yildan mana 20 yil o'tyapti. O'sha paytgacha hozirgacha viza tartib bor, birorta transport aloqasi yo'q. Ikki munosabatlarning mana shunday sovuqlashib ketganligi sababi faqat Tojikistondagi ichki ahvolmidi yoki Islom Karimovni xohisham bormidi bu yerda? Ya'ni istamasligi bu qo'shni mamlakatlarga nisbatan boshqacharoq munosabatda bo'lishi.
Yo'q, bu yerda chi İslam Abdug'aniyevichga shunday u kishini bitta shu kishini aybdor qilib ko'rsatish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Sababi shuki, u yerda bo'lgan boyagi turli ekstremistik, terroristik oqimlar Tojikistondagi biz boyagi chegaralarni shunday ancha yopib qilib qo'yganimiz, keyin viza sistemasiga o'tishi, aviaqatnovlarni, poyezd qatnovlarini to'xtatib qo'yilishi ana shu mamlakatda ana shunday kuchlar bor ediki, shularni ba'zilari bizga o'tmasin deb. Bizga kelib ham O'zbekistonda ham shu o'z faoliyatlarini boshlamasin deb. Mana shu Tohir Yo'ldoshev, Juma Nomonganiylar ham shu o'zini faoliyatini Tojikistonga o'tishi
to'g'ri, to'g'ri siz aytgan harakatlar bu 1999-yilda edi. Ya'ni oradan 20 yil vaqt o'tyapti, 18 yil vaqt o'tdi kamida. Nimalar viza tizimi misol uchun u 99-yillardan joriy etilishi boshladi. Ya'ni ancha vaqt o'tgandan keyin yo'lga qo'yildi deymanda. Shunga ehtiyoj bormi deymanda ikki mamlakat, ya'ni abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan ikki mamlakat o'rtasida viza joriy qilinishi kulgili emasmi? Misol uchun Armaniston bilan O'zbekiston o'rtasida viza tartibi yo'q, lekin bitta xalq bo'lgan ikki mamlakat o'rtasida misol uchun viza bor edi. Chegaralar minalab tashlangandi, simtorlar tortilgandi. Shunga ehtiyoj bormi deymanda hozirda?
Bu Tojikistondagi turli holatlarda shu prezident endi men shu narsani guvohi bo'lganman, ko'rgan bilganlarimni aytyapman-da. Men bo'lmagan Sirojiddin, bilingki, men bo'lmagan narsani, bilmagan narsani men gapirmayman. Mana shu ularda bor ediki, Xudoy Berganov degan bor edi, shu nima komandir
Mahmud Xudoyberdiyev.
Ha, Xudoyberdiyev. Shu 2001-yilmi, ana shunday chegaradan o'tib borganda Tojikiston tomoni bizni ayblay boshladiki, ana shunda endi bu bitta voqea. Endi bu narsani nimaki sessiyada prezidentimiz chiqib gapirib, mana Tojikiston tomoni dedi, bizlarni ayblayapti. Bu yerda O'zbekistonning unda hech qanaqa ishtiroki yo'q. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'lganda, keyin shu birinchi yillari, 92-yillari shularda O'zbekiston Tojikistonga qanchalab vagonlab un bergani, shakar bergani, yog' bergani ana shular unutilib,
hukumat tarafida bo'lgan, o'sha xalq jabhasida bo'lgan komandirlarga, jumladan Ibod Boymatovga yo boshqalarga O'zbekiston hukumat tomonidan qurol-yarog' berilgani, harbiy texnika yordam berilgani haqida da'volar ham bor-da.
Bor, bor. Lekin ular, men o'ylayman, asossiz deb. Asossiz deb. Ularga buni ya sizda shunda asos bormi, shunday O'zbekiston ana sizlarga shuncha miqdorda qurol bergan?
Qarang, men aytayotgan narsam, men bu da'volarni o'zimdan o'ylab topganim yo'q. Bu tojik matbuotida Tojikiston ba'zi siyosatchilar tomonidan yangirayotgan da'volar edi. O'tmishda albatta, hozir emas. Hozir misol uchun ikki mamlakat, ayniqsa Tojikistonda juda ham xursandchilik bilan qarshi olishyapti Shavkat Mirziyoyevni mana shunday tashabbusini, yaqinlash tashabbusini.
Hozir Sirojiddin yana shu munosabatlarimizga soya tushishiga sababchi bo'lgan narsa bu Ragun GESining qurilishi masalasi. Bu necha yildan beri o'rtada shu Islom Abdug'aniyevich paytida ketdiki tortishuvlar. Biz aytdikki, buni xalqaro ekspertlar asoslab bersin. Agar yer qimirlashib zilzila bo'ladigan bo'lsa, to'g'on buzilib ketib shu qancha aholi punktlarini, jumladan O'zbekistonnikini suv bosib ketmaydi. Undan keyin O'zbekistonga ekinlarni sug'orishga suv yetishmay qoladi deb biz shuni asoslab shu narsaga qarshi bo'lib, bu ham shu munosabatni boyagi sovuqlashishiga
sabab. Ya'ni faqat Tojikiston tarafi aybdor demoqchisiz-da, to'g'rimi? Karimovni mana shu shunday qattiq qo'l siyosat yuritishiga.
Sharoitdan har bir narsani tepasida bo'lmaganingizdan keyin necha foiz u tomon, necha foiz bu tomon debda, bizda endi olib borilgan nimada shu aytilgan paytlarda shunday bo'lgan edi. Endi keling, ularni hammasini orqaga surayik.
Albatta.
Orqaga qo'yayik. Mana hozir Shavkat Miromonovich shu birinchi kunlardan boshlab Tojikiston bilan ham, Qirg'iziston bilan ham munosabatlarni shunday yaxshilashga qadam qo'yganligi bu ikkala xalq tomonidan ham juda olqishlab kutib olindi.
Ya'ni oldinroq qilsam bo'lar ekanda shu narsani.
Endi u tomonlarga tegilmay turaylik-da. Mana hozir yanvar oyidan Dushanba bilan Toshkent o'rtasida samolyot qatnovi yo'lga qo'yiladi deb aytildi. Poyezd qatnovlari ham bo'lsa bordi keldilarda, viza mumkin bekor qilinar. Bu birinchi navbatda shu Islom Abdug'aniyevich paytda aytgan, biz shu Markaziy Osiyoda birinchi navbatda tinch, qo'shning tinch, o'zing tinch degan maqol. Ana shunga amal qilib, shu birinchi navbatda mana shu qo'shnilar bilan aloqalarni tiklash, rivojlantirish. Mana endi nima bilan Tojikiston bilan shu 90-nechinchi yillarda ham 500 million dollardek savdo aloqalari bo'lgan ekan, keyingi yillar bor yo'q 12 millionga tushib qolgan ekan. Bu ikkala xalqning ham manfaatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun men o'zim ham shaxsan o'zim ham juda xursandchilik bilan mani Kinnoyevni qarindoshlari dushanbada ularni to'ylariga borolmaydi. Mana hozir eshitib juda xursand bo'lib, to'y o'tgan bo'lsa ham borib kelaman deb juda xursand bo'lib o'tiribsizlar.
O'zbekistonlik taniqli siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyevning ozodlik to'lqinlaridagi ilk ozod nazaridan bir shingil edi. Bu suhbatni to'lig'icha 10 dekabr kungi radio muloqotlarimizda, qolaversa hozirdan boshlab ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida tinglashingiz mumkin. Saytimizdan shuningdek radio muloqotlarimizga kirmaydigan suratlar, videolar, qolaversa sharh va mulohazalarni ham ko'rib o'qish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga kiring, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozircha xayr. Ozodlik yangiliklarini kuzatishda davom eting. Ozodlik yangi kundan darak.